Bertso Aroa Nafarroko Antzerki Eskolan, Laba Kultur Zentroan, Arrosadiako Zibiboxean eta Geltokin eginen da, Otsailaren 9tik bihartik, oso kerezpa gaude, Martxoaren 2ra, eta hoi bezala Iruñeko Udalak eta Nafarroko Bertsozale Elkarteak antolatu dute zikloa. Ander Perez, Bertsozale Elkarteko kidea, egunon eta ongi etorri?
Egunon bai.
Bertsolaria ere, tarteka, Falondoren, lagunen
artean. Oso gutxitan, arropatuko nahi.
Bai, poto egiten, agian.
Agian bai.
Bai, haizu, klase orotariko ikuskizunak antolatu dituzue aurten, ezta? Bertso jaialdiak, baino gazteen bertso saioak ere, aurrentzako bertso tailerrak, bertso afariak, denetarik?
Bai, bueno, hori izaten da pixka bat bertso aroaren espiritua, edo berri urtetik urtera gutxi gora bera errepikatzen saiatzen garen eskema, ez? Aurtengoan 6 ekitaldi dira denera eta 6 horien tartean, ba, esan bezala denetari dago. Bertso jaialdiak izaten dira urtero, bertso jaialdiak dira esan dezagun ohikoena izaten diren bertso edo bueno, jendeak burutan dauzkan bertso saioak gai jartzailearekin eta egiten direnak. Eta horiek beti izaten dira, azkenek urtetan antzerki eskolan egin izan ditugu, aurten ere bai bi jaialdi izanen dira antzerki eskolan, beste jaialdi bat gazte bertsolaria izuzendua, baditugu aurrentzako emanaldiak ere bai, Anonim popularizeneko emanaldi berezian, ego zu gero sartuko gara hortan ere bai, bertso afaria, bai, pixkat hori da urtero saiatzen garen azken batean bertso aroaren espiritua edo helburua badelako bertsolaritzak bere baitan duen aniztasun hori islatzea, edo horren bilduma bat Iruñera ekartzea, eta horti dator ba urtengo egitarau ere.
Haizu, programa errepasatuko dugu bertso jaialdia bihar. Bertan Nafarroko Antzerki Eskolan 7:00 aurrera.
Hori da, bertan bihar hasiko da bertsoaroa bera eta asteko gehienetan bertso jaialdi batek ematen dio hasiera bertsoaroari. Bihar esan bezala 7:00 hasiko da bertsoaroa bertso jaialdi batekin Antzerki Eskolan. Kantuan izanen dira Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Gaiak jartzen berriz Ainhoa Larretxea. Eta bueno, aipatzea ekitaldi honek sarrera duela, 5 euroko sarrera bat, Antzerki Eskolako webgunean bertan erosi daitekena, 14 urtetik berakoen kasuan debaldekoa da. Eta aipatzeagatik, ba, saioa 7:00 dela, baina ordu erdi lehenago, 6:30, ba, Iruñeko iazko bertso paper lehiaketako sari ematea ere izanen dela, ba, ekitalditxo xume baten bitartez.
Haizu, eta beste astean, Otsailak 15, asteazkenarekin, gazteen bertso saioa antolatu duzue, beste adintarte bati begira.
Bai, esan bezala, bertsoaroan ja espaldi txotik, hasi ginen, ba, jakinda bertsoaroa badela plaza, bueno, garrantzitsu bat edo bere zera baduena publikoaren artean eta nahiko errotua dagona, ba, bueno, garrantzitsua zela ere horren baitan gazte bertsolariei ere plaza ematea, aukera ematea eta oholtza ematea, eta hortik hasi ginen ja duela urte batzuk bertsoaroaren baitan gazteen bertso saioa antolatzen, eta horten ere ala izanen da, kasu honetan Otsailaren 15, kasu honetan Laban, eta hori ere berrikuntza da, lehenengo aldiz egingo dugulako bertsoaroako saio bat Laban, eta kantuan ariko dira Beñat Astiz, Bitori Elizalde, Eki Mateorena, Irantzui Doate, Izaro Bilbao eta Maia Agirre, eta gaia jartzen berriz Iratxe Musika. Hau izanen da Otsailaren 15, 7:00 Laban eta kasu honetan sarrera librearekin.
Eta hurrengo egunean Otsailak 16, ostegunarekin Anonime Popular ikuskizuna. Sarrerakoan ere aipatu duzu, zer da hau?
Bai, bueno, hau da, bertsoaroan beti izaten da, ez, bertso jaialdi ohikoagoekin edo batera, alako emanaldi bereziren bat beti ere, aurten Anonim Popular ekarri dugu. Hau da, Igor Elortzak sortu duen emanaldi bat, edo Igor Elortzaren idei bat oinarri duena, eta nolabait doa pixat bertso jarrien bitartez kantatzen diona, bueno, gaur egungo egoera sozial hainbati, baina baita ere pixkat kolektibotik eta norbanakoaren tarteko gatazka horri. Bertso jarri batzu dira, baina aldi berean musikatu dituenak, Rafa Rueda musikariarekin batera ari delako emanaldi hontan, aldi berean ere ikusentzunezko bertsioa edo esan dezagun badutenak ere bai, bertso hoiek, Dinamo, Azpeitiko Dinamoko Dapa ikusentzunezko kolektiboko sortzaileek bideoak jarri dituztelako, eta beraz, ba bueno, hibrido hortan edo, ba bai bertsoak, bai musika, bai ikusentzunezkoak, halako aste horretatik sortzen den emanaldi berezi bat da. Oierzuñi garitu da zuzendaritza artistikoan, Gotzon Garai Zabal eta Malen Amenabarri bidira irudiak sortzen, beraz, bada hainbat eta hainbat sortzaiek bat egin duten emanaldi berezi bat, Igor Elortzaren idei bat oinarri duena esan bezala, Azpeitin estrenatu zela duena duela bi aste, ordutik bizpairu emanaldi besterik ez dituzte egin, eta oso harrera ona izan duera arte, eta bueno, bagenuen gogoare ba, Iruñera ekartzeko, eta aukera izanen da Iruñan ere ikusteko. Otxearen amaseian.
Hori da, aurrentzako bertso tailerra ere antolatu duzue.
Bai, eta hau ere, ja urte batzuk badira bertsoaroaren baitan txertatzen dugula, bueno, badakigulako bertso saio gehienak normalean publiko heldua izaten dutela jomugan, eta horre aipatzen diren diskurtso, egoera, pertsonaiak eta normalean helduentzako izaten direla eta aurrek ez dituzte ulertzen eta kasu honetan tailer honek justo kontrakoa bilatzen du, ez? Tailer bat da. Hau otsaiaren 18an larunbatarekin egingo da goizan 11etan Arrosadian, Zibiboxean eta tailer hortan bi bertsolari aritzen dira, kasu honetan Iker Gorosterrazu eta Ainara Ieregi eta bi hoiek bainbat jolas eta dinamikaren bitartez bultatzen dituzte aurrak proposatu ditzaten haien gustuko pertsonaiak, egoerak, arazoak, gaiak eta horren inguruan edo haiek proposatutako aukera eta proposamen guzti hoien baitan sortzen da bertso saioa bera, kasu honetan aurrei zuzendua dena. Ordun, bueno, haien parte hartzea bilatzen duen tailer bat da eta aldi berean helburutzat duena bertso saio bat sortzea, batean, baina oso zuzendua aurren interesi eta motivazioi.
Ander, aurrak aipatzen ari garela eta gaztetxoak esan beharra daukagu, beste behin nabarmendu beharrekoa hainbat ikastetxetan zabalduta daudela bertsogintzaren inguruko taldeak.
Bai, bueno, hau Nafarroko Bertsozale Elkarteak iraunkorki aurrera daraman proiektua da, bertsolaritza irakaskuntzan izenekoa, hezkuntza departamentuarekin eta hainbat udal eta mankomunitatekin ari gara elkarlanean urte osoan zehar, eta horri esker, Nafarroa osoko 60tik gora ikastetxetan ematen dira bertsolaritza saioak ohiko klase orduetan, 15 astez jarraian normalean izaten da. Nafarroko de eredu publikoko sare guztian esango nuke kasi-kasi gaudela gaur egun, ikastola gehienetan ere bai, eta bueno, bada azkenean oso kutuna dugun, edo oso garrantzi, gure proiektuaren osotasunean oso oinarrizkoa den proiektu bat, ez? Eta askotan aipatzen da, gero txapelketak datozenean, edo zer esanik ez, oraintxe bertan izan dugun Euskal Herriko finala bezalako ekitaldia handia datozenean, beti gustatzen zaigu aipatzea horrek denak baduela hain ikusgarria ez den oinarri bat, baina aldi berean ezinbestekoa dena, transmisio lan horri esker, duela 30 urte hasi zen transmisio lan horri esker ari garelako urtero ikastetxeetan, bertso eskoletan, bertsolaritza zer den erakusten, transmititzen, aurrei euskaraz jolasteko aukera ematen, eta gero hortik, datoz, hain ikusgarria diren beste kontu batzuk, baina hori gabe zin eskolitzatik.
Nafarroarena izebergaren punta dela.
Hori zebera, bai.
Oso ongi. Haizu, bestelakoak ere bertso jaialdia ipatu dugu sarrerakoan, baina beste bat ere izango da Nafarroko Antzerki Eskolan ere. Nondik nora?
Hau, otsaiaren 23an izanen da. Lehen esan bezala, normalean bi bertso jaialdia handi izate ditu beti bertsoaroak. Bigarrenak normalean beti bukaraman izan dio bertsoaroari, baina kasuntan ez dala izango. Gerora beste sari bat izango delako, baina kasuntan bai, bigarren bertso jaialdi bat izango da, otsaiaren 23an. Ostegunarekin, arratsaldeko 7an Nafarroko Antzerki Eskolan, eta kasuntan kantuan ariko direnak Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joanes Ilarregi, Maian Etxoperena eta Sarai Robles. Eta gaiak jartzen, Maialen Belarra, eta kasuntan, eta ez dute ipatu lehen, kasuntan ere 5 euroko sarrera du, 14 urtetik berako entzat doakoa da, baina aipatzeagatik, Nafarroko Antzerki Eskolan egingo diren 3 saioak, bai bi bertso jaialdiak eta bai Anonim Popular horrek denetarako bono bat erosi daitekeela 12 euroan, 3 saioentzako.
Oso ongi, haizu, bereziki tarte nagusi bat daukate Nafarroko bertsolariek, sortzaileek edo Euskal Autonomia Erkidegotik etorritakoak parez pare, nola da kontua?
Ez, bai, egia da bertsoaroan zehar lerro edo beti bermatzen edo gure baloretan edo sartzen den ez ezaugarrietako bat bai badela gaztei plaza ematea, lehen esan bezala, eta horrekin batera Nafarroko bertsolariei ere plaza ematea, eta ikusten baditugu ba, bertsolarien zerrendak argi dago bai jaialdi guztietan, gazten jaialdian, eta orokorren emanaldi guztietan badagoela Nafarroko bertsolarien presentzia nabarmena, eta hori bai dela nahita edo esan dezagun, edo bai, gure pixkat irizpiden arabera, hartutako erabaki bat.
Bueno, bertso afaritan, kantuan etzarela ibiltzen esan didazu, baina bertso afari sensorial bat izanen da, esai da zu, zer da ikuskizun hau?
Bueno, lehenengo notizia edo da bertso afari bat izango dela bertso aroan, eta hori bueno, guretzako berrikuntza oso pozgarri bat da, ba, bueno, bertsolaritza pixkat ezagutzen duen edo zeinak badaki bertso afari, bertso azkari, bertso otorduak oro har ohiko formatu bat direla asteroko plazan, asteroko martxan. Aldiz bertso aroan orain arte ez genuen txertatua pixkat alderdin formalago hori edo, ez? Edo pixkat otorduen baitan sortzen diren lagun arteko giroko saio mota hori. Kasu honetan bertso afari bat antolatu dugu, lehenengo aldiz bertso aroan. Bertsoaroari bukaera emango diona izango da gainera, otsailaren martxoaren bian markatu ostegunarekin geltokin. Eta bueno, sentsoriala da, besterik gabe, ba, bueno, bertsoafari ohiko bat izango delako neurri batean, baina aldi berean, ba, zentzumenen bitartez saiatuko garelako bertsolariei kantatzeko gaia ematen. Alegia, hainbat ariketa hongo dira, ariketa hoiek oinarri izango dituzte zentzumen ezberdinak martxan jartzea, izan daiteke dastamena, izan daiteke usaimena, eta askoz gehiozut kontatuko badazpada, baina bueno, baliatuz ere, geltokikin ari garela antolatzen, geltokik bere oinarrian baduela inguruko ekoizle eta ekoizle ekologikoen sare hori elikatzea, eta haien produktuekin ere osatzen dituela balako otorduak, eta ba, bueno, hor bagenuen aitzaki bat, ba, piskatortik tirak ere, ba, jango duguna bera izan dadila ere gaia bertxotarako, eta ez hori bakarrik, egongo baitira beste ariketa mota batzuk ere, baina bueno, piskatorren inguruan antolatu dugu saio berezi hau.
Oilasko egal honi pare bat bertso, ez da?
Adibidez.
Antzeko zerbait izanen da. Ba, haizu, programa oparoa prestatu duzuena, zer gehiago nabarmendu nahiko zenuke?
Bueno, besterik gabe, gogoraraztea bihar hasiko dela bertsoaroa, sarrerak antzerki eskolako saioi dagokionez, esan bezala antzerki eskolako webunean bertan badaudela. Orain aipatu berri dugun bertsoafari horren kasuan, martxoaren bian geltokin eginen den bertsoafari berezi hortan, Alazne Untxalon, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina hariko direla, eta hortarako sarrera geltokiko webgunean erosi daitekela 21 €. 21 € sartzen da menua bera, afaria eta saioa. Eta gainontzeko, ba, bueno, esan bezala, ba, bueno, bertsoaroak beti oinarrian duen aniztasun hori baduela urtengo egitarauak ere bai, denentzako saioak daudela, aurrentzat, gazteentzat, publiko helduagoarentzat, eta bueno, ba, eskaintza horren baitan, ba, norberak erabaki dezala parte hartu nahi duen edo ez, eta ateak zabali daudela.
Ander, Nafarroko bertsolari txapelketa urten eginen da?
Bai, urten udazkenean, bai.
Udazkenean. Eta iaz ere egin zen, bi urtean behin egiten
zuen? Bi urtean behin egiten da, 2021ean egin zen azkenekoz, anaitasunan bukatu zen Nafarroko txapelketa hura, saio Alkaitza txapeldun atera zena, hori 2021ean izan zen, azaro bukaeran, eta gezurra maten du, baina bi urte pasa dira.
Bai, ez da?
Bueno, bi urte ez dira pasa horrendik, baina 2023an gaude, beraz, bi urte beteko dira, berriz ere udazkenean egingo dugunean
pandemia, txapelketa. Pandemia dela kausa, ez da? Egutegia hor nahaztuta
bai.
Daukagu.
Bai, gala gertatzen da, bai.
Arrobia badat horrela, zanen zenuke, bertso eskolak eta... Han eta hemen bertso eskolak ez ditugu aipatu, baina Iruña herrian eta mendialdean eta hainbatokitan ere zabalduta
bai,
daudelako.
Bai, oraintxe justo duela pare bat aste itxi genuen bigarren lauilekorako egiten dugun bertso eskoletarako eskaintza berria, normalen bertso eskolak irailan abiatzen dira, urte osokoak izaten direlako, baina bueno, otsailan bigarren eskaintza bat egiten dugu, bigarren labuilekoan sortzen diren talde berrientzako, edo besterik gabe ja martxan zeuden taldeak elikatzeko, eta oso pozik gaude, ba, berriz ere bigarren txanda honetan, ba, beste kasi 50 ikaslek edo izen eman dutelako hainbat taldeetan, eta bueno, ba, pozgarria da, ja berez bazegolako masa bat iraia hasiratik, eta bueno, urtero errepikatzen den kontua da, eta bueno, egia da, pandemiaz geroztik beherakada handi bat sumatu genuela, eta bueno, uste dut hori orokorrean jarduera askori pasazaiela, baina bueno, ikusten dugulako gutxinak ere ba, bertso eskolak badoa zela goruntz ere, eta oso pozik gaude eta oso garrantzitsua da guretzat beti aipatzen duguna gatik ez delako hainbeste bertsolariak sortzeko fabrikak antolatzea toki batetik bestera. De hecho, bertso eskola gehienetatik ez dira gerora ateratzen bertsolariak, askotan bai, eta oso pozgarria da. Baina askotan gehiago da besteria gabe ba, euskaraz jolasteko tresnak eskaintzea, euskaraz hizkuntzarekin berarekin trebatu, sortu, diskurtsoak sortu, hitz jokuak pentsatu, honek esaten didanari nola erantzungo diodan pentsatu eta euskaraz pentsatu, eta horrek denak ja sortzen duena zeharkare oso garrantzitsua da, eta hori da batez ere bertso eskolen balioetako bat, eta alde hortatik, ba, bueno, guretzat oso pozgarria horrekin aurrera segitzea.
Oso ongi, ba, 2023ko bertsoaroan, Nafarroko Antzerki Eskolan, Laba Kultur Zentroan, Arrosadiako Ziboxean, eta geltokin eginen dela, eta bihar bertan, otsailak 9, ostegunarekin, 7:00 aurrera, Nafarroko Antzerki Eskolan, ekitaldi berezia, bertsolariak, oholtza gainean, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe, eta saioa Alkaiza, mila esker nahi duzun arte, ongi izan.
Vale, mila esker zuei.